Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, eguerdiko ordu bat aterdiak dira. Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, egunero bezala ordu honetan, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Egoerak onera egiten duen heinean, mendietatik garrak desagertzen diren heinean, pasaden egunetako suten gaineko eztabaida politikoa berotzen hasi da. Ongi kudeatu alzuen Nafarroko gobernuak egoera, berandu agindu ote zuen alarma egoera, zergatik ez ziren berehala mobilizatu lanean ez ziren suhiltzaileak. Galdera hauek eta gehiago erantzun beharko dituzte Barne Sail eta Landa eremuko kontseilariek datorren astean Nafarroako parlamentuan eginen duten agerraldi berezian, ezoiko deialdian, alas eskatu du Nafarroko gobernuak. Navarra Sumak aukera ikusi du exekutiboaren kontra egiteko eta harago doa. Maria Txibiteren agerraldia eskatu du eta Javier Remírez presidente ordearen dimisioa ere. Egoerari erantzuteko ahalmenik ez leporatu dio Espartzak Remirezi. Bien bitartean, oraindik ere ezin gara lasaitu eta gaur goizean berriz ere Los Arcosen sua piztu da. Pasaden asteburuan Arronitzetik ailegatutako suak kaltetutako zonalde berberean, suhiltzaileak etengabe dabiltzaan eta hemen berpizte hauek ekiditen eta lurzorua freskatzen. Egunero bezala, hausnarketak biltzen ari gara suteen inguruan, kausetaz, ondorioetaz, klima aldaketaz, nekazariak, meteorologoak, suhiltzaileak aditu ditugu, gaur basozain baten iritzia jasona izan dugu. Oraindik goiz da, jakiteko erretako 10.000 hektarea baino gehiago horietan zer nolako suspertzea izanen duen naturak, suhiltzaileen laguntzan aritu dira basozainak egunotan. Beraz, suteak berriz ere nagusi gure albiste kontakizun honetan, uda hasiera honetan protagonista izaten ari direlako, baina Iruñerrian gaur berri gehiago dugu zuekin batera komentatzeko. Tentsioa parlamentu aurrean aurreskoletako grebalariekin. Atzo Carlos Jimeno aurrezkuntza kontseilariak uko egin zion haiekin biltzeari, gaur haien haserrea parlamentura eraman dute errepidea moztu eta eserialdia eginez, pazientzia agortu zaiela diote 43 egun egin dituzte dagoeneko greban. Eta nekatuta daude ere teletaksiko telefonistak, enpresak atzera egin du otsailean haiekin sinatutako akordioan eta orain ez du bete nahi. Datorren uztailaren batetik aurrera greba mugagabean izanen dira eta kasu horrek taksien zerbitzuan ondorio zuzena izanen du eta Sanferminak geroz eta gertuago ditugu. Polemika guzti hauek estaltzeko 0B bandera erraldoi bat erabiltzea baino, gaur zabaldu dute Enrique Maiak nahi zuen Nafarroako bandera erraldoia Foruen plazan. Bertan izan dira ere, besteak beste, aurreskoletako grebalariak protestan bandera erraldoiak suposatu duen gainkostua diru xauketa salatuz. Eta adin dagoeneko datorren abenduaren 18an Nafarroa Arenan izanen den bertsolari txapelketa nagusiko finalerako sarrerak salgai daudelako. Baina bertsozaleen elkarteko webguneak gainezka egin du, denak ari gara hortxe saiatzen, beraiek ere bai ari dira servidorea ahonditu nahiean, baina gaur asko orrialdea freskatzen ibili gara goizean goizetik sarrerak lortzeko lehia horretan. Albiste hauek eta gehiago jorratuko ditugu datozen minutotan, aldez aurretik ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu, leiora gerturatu eta zeruari begiratuz, hemendik irrintzi dorreku gure terrazetik. Atzo baino odei gehiago gure zeruan ikus ditzakegu, izan ere esan genizuen asteburura gerturatzen ginelarik, desegonkortasuna nagusituko zela eguraldian eta temperaturak ere bai beruntzko joeran jarriko zirela. Esan bezala, datozen orduotan ekaitzak izan daitezke, euri zaparradak izan ditzakegu Nafarroa osoan eta temperaturek beruntze egin dute gaurko maksimoak ez dira 26 gradutik pasatuko, larun batean 23 geratuko dira termometroak eta igandean 19. Beraz, aldea izanen dugu pasaden asteko beroaldi horrekin. Une honetan esan bezala odeiak nagusi naiz eta ostarteren bat ere bai ikus dezakegun hemendik irrintzi dorretik begiratuta, 24 gradu markatzen ditu Euskal Herria Irratiko termometroak, ordu bata eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Oazen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Mikel Landa Hortz Klinika bezeroa dizkide eta auzokide guztiei Donibaneko jai zoriontsua opa dizkizue. Mikel Landa Hortz Klinika Uxueko Ama Virginia kalea bat pasa festa on.
Nafarroako artisautza azoka, ekainaren 23tik 26ra, Iruñeko Gazteluko plazan, 33 artisau postu eta erakusketa tailer. Goizeko 10:30etatik eguerdiko 14:30etara eta arratsaldeko 5:30etatik Ilunabarreko 9:30etara, hurbildu Nafarroako artisauen lana ezagutzera. Antolatzailea Naparlur. Nafarroako gobernuak diruz lagunduriko ekintza.
Hasier naiz eta mentxe nola lanerako bidean. Iristen naizen bitartean, nire lana izugarri gustatzen zaidala esango dizut. Ez dizut esan zertan aritzen naizen, ez? Moda denda bat daukat altxasun, zuk ere komertzientea izan nahi duzu?
Nahi duzu eraldatu, kudeatu, berritu, ekin, planifikatu, hazi, ikasi, sortu, merkatari izan nahi duzu? Zu ere merkatari izan zaitezke. Bisitatu merkataritza.nafarroa.eus eta lehen urratxe ematen lagunduko dizugu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, eta egunero bezala, azken aste honetan egiten dugune moduan mendira bergira jarriko gara, esan bezala suteekin arduratuta, bai gaude, pasaden asteaz geroztik egoerako berat egin du, nabarmenki dagoeneko ez ditugu aurreko egunetako foku eta sute haundiak, naiz eta oraindikan ere hainbat tokitan suak pizten diren edo garrak berpizten dire. Atzo arratsaldean ordu honetan Irurtzun aldean, Sarasa aldean trenbidearen ondoan sutea izan zen, bertan izan ziren lanean arratsalde osoan Iruñeko suhiltzaileak bi helikopteroren laguntzan eta trenbidea moztuta izan zen arratsalde osoan, Tutera eta Riba Foroaldean ere bai izan ziren izan zen sua atzo arratsalean, baita ere trenbidearen inguruan, antza tren batek sortutako txinpartaren eragin ez epiztu baitziren sute hoiek, bisute hoiek, eta gaur goizean Losarkosen pinudi batean ere bai sua izan da, hain zuzen pasaden asteburuan Arronizen izandako suaren ondorioz ere bai kiskalitako zonalde batean. Beraz, egoerak erakusten digu eta datu hauek erakusten digute oraindikan ere arriskua altua dela, izan ere lurra oso bero dago, han eta hemen oraindikan kea ateratzen da eta garrak berpiztu daitezke. Horretan, zaintza lan horretan eta lurra freskatuz dabiltza lanean egunotan Nafarroako suhiltzaileak, behin gurera lanera etorritako beste suhiltzaile taldeak joan direlarik eta alarma egoera jaitsi delarik. Bada, hain zuzen, alarma noiz piztu eta noiz igo da orain piztu den edo ireki den polemika berria. Atzo, Nafarroko gobernuak azaldu zuen berandu piztu zuela alarma, edo igo zuela alarma maila bigarren mailara, non besteak beste uzta jasotzeko lanak debekatu zitzakeen. Nafarroko gobernuak ez zuen lehendabiziko maila piztu, horretan ere bai uzta jasotzeko aukera hori edo debeku hori egin zezakeen, naiz eta pasaden ostegunetik basozainek eta suhiltzaileek eskatzen zuten beroaldiaren egunik zailenak gainean zituztela ikusita. Badatzo Javier Remirezek kazetarien galderei erantzuten ez zuen argibide gehiagorik eman eta hartutako erabakiak aztertzen ari direla azaldu zuen behin da berriz.
El nivel de preemergencia y el nivel 1.
Estamos ahora en la fase del diagnóstico, como digo, para evaluar cómo se ha gestionado la emergencia y en su caso ser más eficientes. Como digo, ahora mismo estamos en una fase de diagnóstico de la situación para ver y para resaltar las fortalezas y para estudiar en su caso las debilidades. Pero, y por tanto, como digo, ahora mismo estamos en una fase de diagnóstico
Bitan irutan lautan errepikatu zuen ikertzen ari direla eta ez zuen azalpen gehiagorik eman nahi izan. Izan ere, Nafarroko gobernuak larunbat arratsaldean piztu zuen alarma behin dagoeneko bai Tafaialdeko eta bai Herreniegaldeko suteak piztuta zirela eta orduantxe debekatu zituen nekazal lanak. Bada, azalpen gehiago eman beharko ditu eta erantzun gehiago eman beharko ditu Javier Remirez kontseilariak datorren astean Nafarroko parlamentuan agerraldi eskatu du Nafarroako gobernuak bere bi ordezkari, bere bi kontseilari bertan izateko, Javier Remirez barne kontseilaria eta baita Itziar Gomez Landa eremurako kontseilaria izan daitezen gertatutakoaren inguruan azalpenak ematen, gaur Navarra Sumak gaia ikusita, exekutiboari edo exekutiboaren kontra jotzeko aukera ikusita harago joan da eta Javier Esparza, Navarra Sumako bozeramaileak, Javier Remirezen kontra bortizki egin du.
Es de una incompetencia absoluta por parte del vicepresidente del gobierno no haber decretado nivel de preemergencia con las alertas que existían.
Beraz, egoerari erantzuteko almeneza leporatu dio Esparzak zeuden baldintzekin alarma ez pizteagatik. Agerraldia eskatu du, kasu honetan ere bai Navarra Sumak, ez Javier Remirezena, baizik eta Maria Txibite presidentearena. Izan ere, Esparzak Remirezen gandik nahi duen bakarra bere dimisioa da.
Ayer pedimos la dimisión del vicepresidente del gobierno, del señor Remirez, y hoy pido a la presidenta del gobierno que si Remirez no dimite, la presidenta...
Kargu gabetu dezala ere bai, eskatu dio Esparzak Txibiteri. Esan bezala, giroa berotu nahi du, Navarra Sumak zuten inguruan eta datorren astean, batzordean, Nafarroako parlamentuko batzorde berezi batean azalpenak emanen dituzte, bai Javier Remirez eta baita Itziar Gomezek ere. Izan ere, egun hauetako kudeaketaren inguruan zalantza asko dago, baita ere baldintza klimatologiko eta eguraldiarekin lotutako baldintzekin. Egun hauetan hasi gara biltzen hausnarketa zenbait, aditu ditugu nekazariak, aditu ditugu meteorologoak, atzo suhiltzaile batek ere bai gertatutakoaren inguruko irakurketa egin zigun. Gaur Euskal Herria Irratian basozain baten ahotsa ere bai aditu nahi izan dugu. Izan ere, egun hauetan suhiltzaileen laguntzan ibili dira lanean haiek basoen inguruan daukaten ezagutza baliatuta. Bere hitzak Loizune Amatria Zabaltzak lankideak bildu ditu. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Leitza eta Goizuetatik Artazura leku aldatu behar izan zuen suteen eraginez lan eremua Maite Arrizuri eta basozainak asteburu amaieran. Sutea kontroletik kanpo zegoen erabat bera iritsi zenerako eta suhiltzaileen lana erraz izan zen haren lana.
Koordinatzea Guiarri Bardu zea suhiltzaileen suhiltzaileekin abertze zein bar duen, non dauden pistak, zein dezakeun ola berez kuiartzen gan, ara joaten ganen ola mendiei zautzen dut.
Behin sua itzalita, basozainentzat lana ez da amaitu. Erretako eremuko basozainek orain zenbateraino kaltetu diren basoak eta soroak hori neurtu beharko dute. Hasierako neurketa batean?
Pinudi, bertako pinudi zeak, larizionak eta gero zea, artea, bertako landarea eta Alepo pinuek.
Horiek ere erre direla atzeman dute, hala ere denborak esanen du benetan zenbat kaltetu den landaredia suspertzeko gaiote den edo ez ikusi behar delako, bi hilabete beharko dira gutxienez horretarako. Urtean zehar, mendia garbi mantentzeko lana egiten dute bitartean basozainek. Mendialdean egiten du lan Arrizurietak eta neguan erretze kontrolatuak maiz egiten dituzte bertan, baina gauzak aldatzen hasi dira.
Geneko urteotan, gerota, ozea, euri gutxigo iten do, eta beroa hundien, horrengatik, claro, nola kontrolatu behar dituzo gerota zute hundigoak die. Zaila da kontrolatzea olako gauzek.
Klima aldaketaren eraginez, egoera berrikusi beharko dutela uste du Arrizurietakoa da.
Zuteak albo batera utzi, baino giroa bero daukan langatazka bati ere bai erreparatuko diogu, azken hilabete terdi honetan egin dugun moduan. Izan ere, gaur 53. greba eguna dute aurreskoletako langileak eta Esan bezala, giroa geroz eta gehiago berotzen ari da. Izan ere, atzo arratsaldean asteazkenero bezala Hezkuntza Departamentuarekin eta Udal eta Kontzejuen Federazioarekin egin beharreko bilera horretara ezen inor azaldu. Nafarroko gobernuaren partetik uko egin baitzioten bilera horretan parte hartzera. Honek noski haserrea piztu du grebalarien artean, aurreskoletako hezitzaileen artean. Aider Gardek egin dizkigu adierazpenak.
Bueno, ba, atzo nahiko haserre bueltatu ginen etxera, plataformako kideak, ba, alde batetik, bueno, ba, asteazkenero ospatu beharko zen organoko bilera hori ospatu etzelako, ez? Haserre gaude, ba, guk gure proposamena eraman nahi genuelako, bueno, gure beraien proposamenen erantzuna eta gure proposamen berria eraman nahi genuen atzo bilera horretara eta ez genuen aukerarik izan, ez?
Pasaden astean, Nafarroko gobernuak egin zuen bere proposamena eta beraz ematen duenaren arabera ez du negoziatzeko nahi gehiagorik izanen hemendik aurrera. Hain zuzen egoera honi buruz galdetuta, Eider Gardek, 03 plataformako kideak esan digu, mantxoegi doazela haien ustez eta dagoeneko pazientzia agortzen hasi zaiela.
Ba, bai ikusten dugula, nolabait leporatzen digutela azkarregi jo nahi dugula gure aldarrekapenekin, ez? Geldiago jutea eskatzen zaigula edo pazientzia izatea edo konfiantza izatea politikoki egiten ari diren mugimenduetan. Argi dago, azkeneko bi legegintzaldietan 03arekiko konpromisoak jasota zituztela, legegintzaldian egin beharreko konpromisoak eta ez dituztela egin, hori da realitatea. Eta orduan ezin digute eskatu konfiantza izatea orain arte bi legegintzalditan zehar bete ez badute adostutakoa, ez? Hortaz, bueno, haserrea handitzen ari da asko, jendea oso haserre gaude, langileak oso haserre gaude, nolabait eskatzen ari garena oso zilegia delako ikusten dugulako, baina ez dagoelako benetako borondate politikorik horri erantzun bat emateko, ez? Argi dago, ekonomikoki hau elikatu behar dela, baina ekonomikoki nahiko, modu nahikoan elikatu alizateko, konpromiso politiko bat egon behar duela, ez? Eta
aipaturiko haserre hori gaur islatu egin da Nafarroko parlamentuaren aintzinean protesta egin dute ostegunero bezala bilkura osoko bilkuraren aurretik grebalariek baino gaur errepidea moztu eta eserialdia egin dute parlamentuaren ate aurrean Carlos Jimenorekin hezkuntza kontseilariarekin biltzeko eskatzen zuten bitartean foru zainak agertu dira eta lurretik altxatu dituzte tentsioneak bizi izan dira momentu horretan. Tentsioa, oihuak, zarata eta aldarrikapenak, foruzainek protestan parte hartu duten grebalariak identifikatu dituzte eta isuna jarriko dietela ere bai ohartarazi diete. Goazen beste lan gatazka baten berri ematera, albo batera utziko dugu aurreskolen greba hori eta datorren ostiralean abiatuko den beste greba mugagabe bati erreparatuko diogu. Teletaxi enpresako telefonistena, izan ere ez dute akordiorik lortu edo behintzat enpresak ez dua haiekin akordioa bete nahi, haiekin lortutako akordioa bete nahi eta datorren ostiraletik aurrera greba mugagabean jarriko dira. Josu Caballero da Ela sindikatuko ordezkaria Teletaxi enpresan.
Arazo daukagu zati orain dela urte bat ipiko hasi ginen negoziatzen eta iritsi ginen plantilla eta enpresa aurrekordio bat. Aurrekordio hori iritsi ginen eta geroztikan enpresa atzera botaratzen. Orduan ondorio hauek dato hortikan dator ondorio hauek. Gu otsailan lortu genuen aurreakordioa eta apilian 12an atzera bota zien. Berai esaten dute kapia oso altua dela, baina bueno, beste enpresatan kapiak eman dute eta ez da mundu erori. Orduan hemen zergatikan, ez? Eta gero hori se suposatzen du, ba langileen patrikatik bizitza dagoen bezala, ba hori da, hori ba galtzea asko.
Duela pare bat aste lanuzte bat egin zenuten dagoeneko gatazka honi ikusgarritasun emateko, ze pauso eman ditu, ezakite honen atzean, enpresak zozer egin duen?
Enpresa ez du inongo harremana jarri gurekin. Hori garbi duki behar dugu, ez dugula inongo harremana jarri gurekin. Apila mabetetik atzera egin dute, eta geroztikan ez da inongo harremani beraiekin. Ni atzo entregatu nun, bateko, ustaia bateko greba enpresa zuzendaria, eta ez da egon inongo harremani, oso hotza da harremana. Beste gauz bat nahi dut aklaratu, gu gehara teleoperadoreak. Teleoperadoreak esan nahi du, gu hartzen dugula telefonoak eta gu gestionatzen dugula taxisa hartzen du jendeari guk gestionatzen dugula. Ez da berdina taxistak eta guk. Guk gara teleoperadoreak, hori jendea garbi eduki behar du.
Baina noski teleoperadorerik gabe, taxirik ezin mugitu.
Hori da, guk hartzen dugu deia, orduan guk gestionatu behar dugu, jende guztia ditzen duna, guk egiten dugu gestia. Guz badugu gestia egite, taxik ez dute hartzen.
Eta orduan badiozue, aurrerantzean grebara joateko aukera dagoela.
Momentuz ez dugu eduki inongo harremana, orduan momentuz ustaila batetik aurrea greba mugabekoa egingo dugu.
Eta polemika guzti hauek estaltzeko 0B bandera erraldoi bat erabiltzea baino. Gaur estreinatu da, edo gaur behintzat jarri dute dagoeneko Foruen plazan Navarra Sumako alkatea den Enrique Maiak nahi zuen Nafarroako bandera erraldoia. Ereserki eta guzti egin dute eguerdian hortxe bandera jartzeko ekitaldia, gogoratu 1000 euroko aurre kontua izan duela masta erraldoia eta bandera erraldoia hau paratzea Foruen plazan. Protestak izan dira baita ere, bertan, esate baterako 03 plataformako kideak izan baitira bertan protesta egiten, hain zuzen, kritikatzen 1000 euro hauen kostua beste behar batzuetarako, behar sozialetarako bideratu zitekela. Bertan izan dira, besteak beste, ez soilik Enrique Maia alkatea, bandera eskatu zuen alkatea, baita ere Nafarroko gobernuko presidente ordea Javier Ramírez eta Iruñeko udalbatzako hainbat eta hainbat zinegotzi, gogoratu mastak 30 metroko altuera duena eta 8 bidera 12 metroko zabalera duela dagoeneko Foruen plazan ikusgai dagoen Nafarroko bandera erraldoia. Iragarkiak adituko ditugu jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Atortxurroko 26, zerua elmuga. Uztailaren 29an eta 30an, Atarrabian. 30 talde, bigune. Behartutako bi urteko etenaren ostean, bueltan da elkartasun jaialdia. Ezkaldu, eskuratu orain zure sarrera, atortxurrok.eus atarian. Atortxurroko 26, zerua elmuga.
Badakizu, UEuren udako ikastaroek 50 urte betetzen dituzte.
50 urte? Ba, aurtengo ikastaroak kontuan hartzekoak izango dira.
Bai, ba, gai super interesgarriak prestatu dituzte. 20 bilardunaldi dira, hainbat eragilerekin elkarlanean prestatuta, eta matrikulak 10 euro soilik balio du.
Benetan, non eman dezaket izena?
Sartu irubebikoitz.ueu.eus elbidean eta hortxe, aurkituko duzu informazio guztia.
UEuren 50. Udako ikastaroak, elkarrekin!
Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu, zatoz ekiaeko dendara eta uda prestatu gurekin. Produktu kimikorik gabeko eguzki krema ekologikoak eskuratu eta zure azala zaindu uda honetan. Ekiaeko denda Iturrama auzoan Fuente del Hierro 4.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kulturtartea zabalduko dugu, eta datorren abenduaren 18ra begira jarriko gara. Badakizue, egun horretan Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiaren finala Iruñean lehiatuko dela, Nafarroa arenan, eta gaur goizean jarri dira salgai horretarako sarrerak. Baina bertsozalen elkarteko webuneak gainezke egin du, Nafarroko bertsozale elkarteko Ander Perezek azaldu digun moduan.
Ari gara arazoa konpondu nahian, egia da, bueno, aurrikuspenak alakoak ere bazirela eta zerbitzari informatikoekin eta ere ala aurrikusia genuela, baina nunbait jende asko sartu da kolpean eta arazoak daude. Nik, bueno, jendeari izango nioke lasai egoteko, alako zera ikusmira sortu da, baina, bueno, datuak datu aurreko txapelketan, kontuan hartzeko, ba, txapelketako finaleko sarrerak ia bete terdi behar izan zuten bukatzeko, beraz, bukatuko dira, baina, bueno, ez du guzte gaurko kontua izan deni, beraz, jendak lasai hartu dezala.
Beraz, lasai hartu, iluntzerako berriz ere webunean martxan egotea aurrekusten du bertsozale elkarteak. Dena den, Nafarroan bestelako txapelketako saioak izanen ditugu Ander Perezek berak azaldu digun moduan.
Nafarroari dagokionez, hoiek biak, Lizarran eta Lizondon, atu ere ipatu genuen, pixkate azken txapelketetako apustuari eutxi diogu, eta zazpi lurraldetan izanen dira saioak, eta, bueno, pozi gaude horrekin, eta Nafarroari dagokionez, ba, 14 saio horietatik hiru. Lehenbiziko faseko bat, final aurreko bat, eta finala bera.
Hori abenduaren 18an izanen da, gertuago, gaur arratsaldean berriz ere kantuta hitza zikloaren beste kontzertu bat, Reyes Ilintxetak bildu du informazioa.
Gaur Donibane bezperako soka dantza dantzatuko du duguna taldeak Santana plazan arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Iruñerriko jaiegutegian duela 10 urte txertatu zuten soka dantza hau, gero eta errotuago dago Iruñean. Denboran zehar hainbat aldaketa izan ditu eta urten ere berrikuntza batzuk ekarriko ditu. Hoietako bat da gonbidatu bereziak izanen dituela, Aritz Ibañez dugunako kideak.
Erabaki genuen bere garaian, baina orain arte ezin izan dugu egin. Ba, sokadantza probestea ere ba, iruditzen zegunean edo motiboa dagoenan norbait omentzeko, ez? Eta aurten Arturo Kanpion Euskaltegiak eta Iruña taldea, dantza taldeek 50 urte betetzen dituztenez, ba, horiek izanen dira sokara sartuko diren gonbidatu berezia.
Beste nobedade bat da Santa Ana plazan eginen dela aurten eta beste berrikuntza bat aurten zuaren gainean saltu egin beharrean zuaitz baten inguruan dantzatuko dutela naturari gorazarre eginez. Duguna taldeak eramanen du soka dantza Santa Ana plazara, baina erabat irekia izanen da bertara gerturatzen diren dantza zale guzientzat. Gainera koreografia ikastarotxo moduko bat eta guzti emanen dute bertan.
Hau gaur gauerako edo gaur arratsalderako egingo den sokadantzaren inguruko informazioa zen, orain bai kantu eta hitzako informazioa berreskuratuko dugu.
Kantu eta hitza zikloan gaur Peru Galbete musikariaren txanda izanen da erraldoien txokoan. Sortzez usurbildarra den eta azkenaldi honetan uharten bizi den musikari honek adierazi digu zer eskainiko duen gaurko emanaldi honetan.
Eta bueno, aurkeztuko ditugu azkenengo bilanetako abestiak, nortzera zu diskoa konfinanduan atera nuena, eta gero behiratu diskau, behiratu datorrela begiratzetik, baina baita ere behira bihurtzetik, olako itz joku bat, eta mimo hondiz ensaiatu ditugu kantak, ba, izugarrizko musikari eta lagun hondi hauekin.
Iluntzeko 8:00 izanen da kontzertua erraldoien txokoan sarrera doan da, baina gonbidapenak eta kilan hartu behar dira saioa hasi baino ordu bete lehenagotik.
Eta Reyes beste proposamen bat gaur.
Gaur arratsaldeko 5:30 zabalduko da Napar Lurrek antolatutako artisautza azoka Gazteluko plazan. Gaur zabaldu eta igandera arte goiz eta arratsaldez 30 postu baino gehiago aurkituko ditugu bertan. Hoietako batean bere zeramika lanak saltzen Joana Hernandez. Berak esanen digu zein den azokako helburua eta zer aurkituko dugu bertan.
Ze asmoa hori gure bakoitzak egiten dituen lanak ezagutzera ematera eta saltzera, noski. aurkituko dituzte bitxigintza lanak, larruzkoak, zeramikazkoak, kosmetika lanak ere, jostailuak, bueno, egurrezko jostailuak, egurrean indeko lanak, pixke denetik.
Salmenta postu ez gain, hainbat tailer egine dira larun bat eta igande goizean Gazteluko plazan artisauen lanak gertutik ezagutu alizateko.
Paola, iritsi gara, proposamen guzti hauekin, albiste kontakizunaren amaierara, badakizu euskalherriirratia.eus gure webunean, albiste guztiak dituzuela bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, neurria iragarri eta biharamunean Espainiako gobernuak aitortu du. Argindarraren bezerga 10%-tik 5%-ra murriztea ez dela nahikoa izango inflazio handiaren arazoari aurre egin alizateko.
Creo que es importante entender que con rebajas fiscales no se resuelve el problema. Pero lo que necesitamos
Teresa Rivera, transizio ekologikorako ministroak aurreratu du neurri estrukturalak beharko ditu.